mudrosti svake čovjek doprije, danom mu da tajne svijeta otkrije. Otkud stiže, kuda ide, kamo teži, taj misterij svijeta u srcu mu leži. Ruka koja daje, koja oprašta, srce što ne mrzi nikoga. Svaki krik, suza, ime i domovina, to što nebo piše, tajna je i istina. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je put čovjeka do neba. Uzmi križ i nosi ga, put u raj nije posut ružama. Moli se i radi, priđi i pomogni, nikom ne odmogni. Pjevaj o slobodi i neka Bog te vodi, blagoslovljen ko tud hodi. Put je samo jedan, biti njega vrijedan, rajska riječ od zlata otvara nam vrata. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan.
princesi Marija, srdečan pozdrav slušateljima emisije Sedma u duhu i s duhom. Ja sam Tiha Narbana, sa mnom su
Katja,
Paula,
Franko,
Filip,
Mija,
Andrea,
Robin.
Poštovani slušatelji, evo nas u emisiji Sedma u duhu i s duhom s temom naše današnje emisije Izabranje i amen. Evo, ja sam sretna zapravo kad moji mladi sami imaju inicijative, sami nekako vole predložiti i izabrati ono o čemu ćemo govoriti. Ono o čemu danas pričamo je na inicijativu i prijedlog našeg Robina. Robin je odnedavno član neokatekumenske zajednice, jako raste, razvija se, napreduje u tom duhovnom smislu i kao mladi čovjek i kao netko tko itekako evo nosi sa sobom taj duhovni potencijal i snagu da nešto mijenja, da živi i da svakodnevno zapravo propituje svijet u kojem jesmo. Naši sati znaju biti jako zanimljivi, ali Robin uvijek voli nekako svoj pogled, svoj uvid dati na sve ono što mi govorimo i zapravo me oduševilo kad je predložio ovu temu. A Robin će nam evo sada objasniti zašto upravo ta tema, znači otkud uopće taj pojam izabranje, sa izabranjem ćemo krenuti, a onda ćemo doći u drugom dijelu do emisije do onog dijela koji objašnjava naš kršćanski amen.
Pa evo, dragi slušatelji, izabranje, što je to izabranje? Odakle dolazi? Ko je poslao to izabranje? Pa evo, izabranje šalje Bog u početku vremena, u stvaranju već, evo, Bog izabire čovjeka i stvara ga na svoju sliku i daje mu neko izabranje. A koje je to naše temeljno izabranje? Pa to je da budemo sveti. Evo i nažalost mi smo ranjeni grijehom i zato ne možemo biti sveti. I zato evo, to ispunjenje tog izabranja se ostvaruje u Isusu Kristu, koji je, evo, samo ime mu govori, Krist, pomazanik. Evo, on je izabrani onaj. Isto tako, evo, ne znam, mi možda mislimo da je izabranje samo za neke posebne ljude. Ono, to nije za mene, kao ja nisam izabran. Često čujemo onu, ja čujem uzrečicu možda kao puno je pozvanih, a malo je odabranih. Ali ja se ne bih složio, evo, svi smo mi odabrani, svi smo mi pozvani, evo, i koje naše poslanje i pozvanje i izabranje, to je da budemo sveti. Evo, ja baš vidim u svojem životu da mi je to teško, evo, da budem svet, ne mogu biti svet. Evo, već danas, evo, jedan primjer iz današnjeg dana. Samo što sam izašao iz kuće, odmah zove mamu, nešto se ljutim, ono, ne mogu prihvatiti šta mi ona govori, ono, opet ideš na Radio Mariju, ovo, ono, neke takve priče, ovaj, i ne mogu reći, dobro, mama, evo, hvala ti što se brineš, nego kažem, ono, daj, mama, pusti me, evo, već samo danas pokazujem primjer da ja ne mogu živjeti to svoje izabranje. A vjeruj mi, evo, brate i sestro, izabranci, jer, kaže Bog u knjizi proroka Izaije, prije nego što si izašao iz utrobe, evo, oblikovao sam te, prije nego što si iz majčinih ruku izašao, tvoje ime sam zazvao. Tako da, evo, uistinu smo svi izabrani, evo. Pa volio bi čut možda svoje kolege kako razmišljanja imaju o svojem izabranju.
Da, ja isto. Prije toga bih voljela objasniti našim dragim slušateljima da je, evo, ova godina podosta specifična, jer zapravo naši mladi se sastoje od prvih i četvrtih razreda. Znači, nekako nam fale ove generacije između i interesantno je to ove godine. S prvim razredima, recimo, evo, aktualno se bavimo Božjim pozivom prema svim onim ljudima starog i novog zavjeta, kako to Bog na poseban način poziva patrijarhe i proroke, kako na poseban način poziva neke bitne likove novog zavjeta, a sa maturantima smo na onom pozivu koji zapravo govori o nama samima, gdje to nas Bog poziva, znači kamo nas zove, oni su pred svojim velikim važnim odlukama, znači i po izboru fakulteta i budućeg zanimanja, znači tako da evo imamo različite kutove gledanja na taj poziv, pa kao što si ti rekao, ajmo malo objasniti gdje vi vidite taj pojam Božjeg izabranja.
Pa prije svega upravo to što je Robin rekao, čim smo mi pozvani, to znači da smo mi odabrani i možda nam je to teško, teško nam je težiti tome da budemo sveti, ali Bog cijeni to što mi to želimo i upravo je On tu za nas kako bi mi mogli dostići tu svetost, kako bi se mi mogli bolje povezati s Njim. I upravo to, evo tu nam je dobar primjer mali prorok Jona. On nije htio biti prorok i on jednostavno nije mogao prihvatiti to da Bog oprašta drugima, ali on je svejedno htio biti povezan s Bogom i na kraju je shvatio. Na kraju je shvatio da je to njegov poziv i da on treba odgovarati tomu što je on izabran.
Pa u stvari u ovom što smo sad spomenuli vidimo jednu paralelu zapravo sa onim što mi trenutno trebamo izabrati, fakultete i naš životni poziv, ajmo reći tako. I u stvari ono kad slušamo nekog drugog na što nas on tjera i gdje nas kao vode u koju ajmo reći ulicu životno, ali na kraju uvijek trebamo slušati sebe ipak i Boga ako nam daje neki savjet kako da budemo najbolji ljudi i u čem smo mi zapravo najbolji i u čem se možemo ostvariti.
Evo kako cijelo vrijeme zapravo i sa prvim razredima i sa četvrtima govorimo to kako Bog neprekidno progovara, neprekidno zove, samo je na nama nekako da osluškujemo i čujemo taj glas i što ono bitno prihvatimo taj glas poziva. Recimo, mislim da bi bilo interesantno, evo toga si se ti sa djelomično Katja dotakla, kako zapravo proroci često puta negoduju. Mojsije negoduje kad ga Bog poziva. Joj, nemoj mene, ja mucam, ja nisam dobar govornik, ja nisam dobar nekakav public relation. Tako isto često puta i vi na te pozive koji su svjetovni, svakodnevni, gdje vas netko potiče, evo, od roditelja, od nas profesora, reagirate svakojako. Pa idemo zapravo vidjeti koliko je teško ili lako prihvatiti taj glas koji zove.
Znači, na mjestu gdje su proroci često govorili, a ovako govori Gospodin, Isus često kaže amen, kažem vam, i to zapravo predstavlja značajan dio Isusova jasnog učenja o sebi kao Bogu.
Pa ja bi upravo se nadovezala kao što je rekla naša početna pjesma, put u raj nije posut ružama. Naš poziv je, po meni je teško. Evo, kao što sam već rekla, meni je teško biti svet. I budimo realni, svima nama je teško težiti tome da budemo sveti. Ali moramo se ipak truditi i ustrajati u tome.
Ja bih samo komentirao da nekako razmišljam da je izabranje još nešto šire od poziva. Ono, to nije samo gdje ćeš otići, ono koji ćeš posao raditi, nego izabranje je da navještaš evanđelje, evo, da stvarno živiš tu svoju vjeru, a u kojem kako ćeš ti živjeti, to je možda tvoj poziv, ali evo, izabranje je nešto još, ono, zašto živiš, a ne ono što radiš, kako bi živio, nego za što živiš i prema čemu težiš, ono, a evo, ne znam, tako.
Pa evo, ja bi se nadovezala, ono što ja smatram jako fascinantnim je to kako je Bog za svakog od nas skrojio neki put i evo, mislim da mi svi ovdje možemo biti zahvalni Bogu što je nama dao neki lakši put do njega samoga, jer ima jako puno ljudi koji zapravo nisu poznati s ovom vjerom, kojima je to neki totalno strani pojam, a nama je zapravo to nešto blisko, što je zapravo, ajmo reći, nama bilo stavljeno u život i zato trebamo zahvaljivati.
Pa da, točno to sam ja htio reći. Mi smo se rodili, znači, u jednoj kršćanskoj zapadnoj državi. Znači, imamo sreću na tome i stoga nije to naš poziv. Naša je dužnost navještati Krista, ali ne samo riječima, već i djelima, pogotovo zato što smo, eto, rođeni u tome, odgojeni u tome i imamo i materijalne mogućnosti za to i smatram da jednostavno ovi nekakvi kršćani koji su dosta tromi u toj vjeri.
Mlaki, govorimo o tom takozvanom mlakom kršćanstvu.
Mlaki, kao što smo već pričali u milijun emisija. Jednostavno, ja bih to nazvao tako, možemo mi biti u crkvi 24/7, ali ako mi ne živimo i navještamo vjeru, sve je to džabe.
Dobro, ako smo se sad već dotakli mlakosti, Filipe, jel onda mladi imaju gorljivu vjeru, jel imaju onaj žar svjedočenja, žar navještanja?
Pa gledajte, ja bih rekao, ajmo reći prije 30-40 godina ne, ali sada da. A zašto da? Jer je jednostavno ova, ja bih to nazvao neka antireligija i antitradicionalna ideologija zapada, jednostavno ljude nekako i natjerala da se vrate crkvi i vjeri. Ja mislim da je zapravo to i pozitivno, ali će se iz toga sigurno izroditi nešto dobro. I ja, koliko vidim, da su mladi sve više u istinskoj vjeri, a ne u ovoj bez veze šta, ako stoje u crkvi, ništa ne slušaju.
Da, pa ja mislim da tu trebamo dosta zahvaliti ovim nekim novim svećenicima. Mislim, živimo u Hrvatskoj i stvarujemo jako puno mogućnosti i slaviti Gospodina, čut za njegovo ime. Znači, imamo jako puno tih nekakvih kateheza, skupljanja mlade, katoličke, hrvatske katoličke mladeži. I to su zapravo dobri poticaj kako da jačamo svoju vjeru.
Ovom prilikom bih htio samo naglasiti da pozivam sve mlade da imaju još vremena, ja mislim malo da se prijave u svojim župama na susret Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću. To će biti evo za malo manje od mjesec dana, pa još imate možda koji dan da se prijavite.
Evo, mene je fascinirao Jeremija koji je pristao na sudbinu proroka kojega mrze, samo da spasi izabrani narod. Tako mislim da svi mi kada prepoznamo taj svoj put koji je Bog pripremio za nas, jednostavno, bez obzira na sve prepreke s kojima se možda susretnemo, trebamo doći do kraja, do cilja, da bi zapravo dobili ono što je za nas smišljeno. I...
Evo, tvoje riječi su me sad podsjetili. Ja sam prošli tjedan bila na terenskoj nastavi u Makedoniji, baš sa trećim i četvrtim razredima, i pričaju mi cure iz trećih razreda koje su aktivne u svojim župama, koje su animatorice, koje stvarno onako punim plućima žive svoju vjeru, kako im je zapravo teško u svjetovnom životu, kako ih ljudi često puta onda percipiraju na krivi način, kako zapravo doživljavaju jako puno odbijanja, kako doživljavaju jako puno, pa mogla bi čak reći i ponižavanja u tom smjeru, a to je sve samo zato što ljudi jednostavno ne mogu pojmiti da netko stvarno cijelim svojim bićem živi i duhovnost, a da je tu aktivan, prisutan u svijetu.
Pa gledajte, mislim, ja stoji prije jednom na emisiji rekao, a reću i sad, možda ima ravno godinu dana, ali prosječan čovjek je glup. I to, ja možda svaka 2-3 mjeseca se nađem s ovim jednim prijateljem, on se traži, on još ne zna je li ateist, kršćanin, ali voli otići na misu ili voli slušati propovjedi. On je rekao da kršćanin istinski nikad neće biti shvaćen, jer jednostavno on razumije tu neku višu dimenziju života. Znači, nije sve u materijalnom i nije sve u ovom svjetovnom nekakvom užitku. I nikada kršćanin neće biti u potpunosti shvaćeni, jer jednostavno ko je više u vjeri je vjerojatno više inteligentan. Prosječan čovjek je glup, ne trebamo se mi toliko tome iščuđavati, jer jednostavno je tako.
Evo upravo to, ali jedan, ja mislim da upravo taj oblik zahvalnosti prema tome što smo mi dobili tu milost da spoznajemo Gospodina, što smo mi otvorili oči i predali se našoj vjeri, mislim da je upravo jedan oblik zahvalnosti da tu vjeru, znači, prenosimo dalje. Ali također svaki prosječno glup čovjek ima negdje tu misao da postoji nešto više od njega.
Rekli smo malo prije, Katja, kako je Robin evo postao član neokatekumenske zajednice. Ti si, ajmo reći, od svojih prvih dana, od svojih prvih koraka u Opus Dei. A netko je malo prije, ne znam da li Filip ili tko, rekao kako je važno kao kršćanin djelovati, kako je važno, znači, ono, biti prisutan u svijetu. Pa ja bih rekla da možda nema boljeg načina nego na taj način kako Opus Dei uči, propovijeda, biti prisutan u svijetu.
Pa da, u Opus Dei-u je nama, hajdemo reći, najvažniji pojam apostolat. Šta je zapravo apostolat? Pa apostolat je upravo to da mi našu vjeru predajemo drugima. I kako smo rekli, evo, imala sam kao jednu kratku duhovnu obnovu jednu prije nekih mjesec dana i bila je riječ o upravo apostolatu. I ako si ti kršćanin, ti nisi pravi kršćanin ako ne vršiš apostolat, to jest ako ti svoju vjeru ne predaješ drugima, jer ti zapravo drugima tako predaješ ljubav Kristovu koja je njima istinski potrebna.
Evo, ja bih se htio isto malo nadovezati na to i evo malo objasniti što ja mislim pod svetosti i kako postati zapravo svet, kao ja znam rješenje. Da, pa često ono govorimo o nekoj svetosti, o nekoj velikoj svetosti, ono, neki sveci su, ono, ne znam, spasili tisuće života, dali svoj život za mnoge, ali svetost ne počinje tamo, to je neki vrhunac svetosti, ali svetost počinje u tvojem domu, evo, u tvojem krevetu, jel pospremaš krevet, evo, na primjer, jel pozdraviš svoje ukućane kad se probudiš, jel im, ono, pitaš ih kako si, šta ima, jel pomažeš kad te trebaju, jel se nudiš za pomaganje, jel radiš takve neke najmanje stvari koje su zapravo svetost. A evo, na primjer, možda ne možeš biti svet, možda ti vidiš da radiš krivo i da ne možeš nijeko sam. Zato baš sam bio na jednoj euharistiji nedavno, gdje je bio jedan prezbiter koji je rekao, bio nekav psalam koji ne mogu sjetiti kako je točno išao, ali išao je nešto u smislu on vapi i Gospodin ga čuje. I onda je prezbiter rekao, pa Gospodin ne čuje jadnika, nego jadnika koji vapi. Tako da jako je bitno da molimo Gospodina za pomoć, jer samo po njegovom milosrđu možemo dobiti neko spasenje, a to je ako ga molimo. Ako ga ne molimo, ne možemo ni dobiti ovo spasenje.
Upravo tako. Evo, na propovjedi prije par nedjelja naš dobar svećenik, veličasni Ivan, je govorio kako mu nikada nije bilo jasno zašto je, recimo, Juda najvjerojatnije završio u paklu, a zašto, recimo, Petar, koji ga je također zanijekao, nije. Pa upravo zato što je Petar tražio oprost, a Juda nije.
Dotakli ste se evo malo prije psalma, mi lagano idemo prema kraju našeg prvog dijela. Ja bih voljela, Katja, evo da nam ti kažeš, jedna jako lijepa i topla poveznica, crkveni bend u kojem ste zajedno i ti i Robinova majka, objavili ste novu pjesmu, Psalam 3, koju ćemo mi sad u ovoj pauzi poslušati, pa nam reci malo o tome i malo ćemo sad opet Robina dovesti u neugodnu situaciju, pozvat ćemo sve naše slušatelje da pogledaju spot u kojem Robin i sudjeluje glumi, jel tako?
Tako je, evo, naš župni zbor Beatus i župe Svete obitelji, obradili smo evo naš Psalam 3, i objavili ga, evo, to je jedna prekrasna zborska pjesma koja upravo govori o toj Božoj ljubavi, o tom štitu koju on nama svakodnevno pruža i odbija zlo od nas. To je, kao što sam već rekla, obrada američkog prepjeva Psalma 3. Evo, pozivam vas sve da poslušate, da pogledate, lajkajte, dijelite. Nadam se da će vam se svidjeti i evo.
Evo, pa ja sad predlažem da krenemo na kratku pauzu i slušajući Psalam 3 razmislite malo evo o Robinovim riječima koji nas je pozvao na svetost u malim, sitnim, svakodnevnim trenucima. Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u emisiji Sedma u duhu i s duhom. Tema naše današnje emisije je izabranje i amen. U prvom dijelu emisije moji mladi i ja smo nekako probali vidjeti gdje nas to Bog vodi izabranjem, što zapravo znači to izabranje u našem svakodnevnom životu, je li to nešto što je mali korak po korak ili nekako teži u veće duhovne sfere. A sad ćemo probati vidjeti što znači ono što tijekom dana toliko puno puta izgovorimo, a to je amen.
Da, evo sad kad smo ustanovili da uistinu jesmo izabrani i da nas je Bog poziva, sad moramo i odrediti evo, kako ćemo odgovoriti na taj poziv. Evo, pa amen bi bio jedan dobar odgovor, jer amen evo, znači neka tako bude, evo, to amen je potvrda nekakva. Evo, ovaj, pa i reći Bogu da, reći Bogu amen nije ništa loše, niti je neka posebna. Ljudi misle ono, ako kažem amen na Božji poziv, onda gubim sve ovo što imam u ovom svijetu, a to nije istina. Evo, amen. Reći Bogu amen je ići prema onome što ti zapravo istinski želiš, jer Bog želi ispuniti svaku tvoju najveću i najdublju čežnju. I ako zapravo ne kažeš Bogu amen, nećeš ispuniti ono što želiš. Ti možda misliš da ćeš tim nekim drugim putevima doći do svojeg ispunjenja, ali ne, evo, samo jedan i uzak put do tvojeg spasenja i do onog što ti želiš. Pa, evo Filipe, govori li se ti amen u svojem životu na Božji poziv?
Naravno da govorim amen. Nekada naravno i to se zloupotrebi, jer nakon nekakvih obskurnih tvrdnji se zna često reći amen i to može kršiti Božu zapovjed. Znači treba biti oprezan s riječi amen, jer riječ amen ima jedno, znači to dublje značenje i nije to samo, kako bi rekao, mrtvo slovo na papiru, to je živi jedan znak vjere.
Svaka naša molitva, svako naše obraćanje Bogu, svaki naš razgovor s Bogom završava s amen.
Da, pa mislim da se ta riječ zapravo dosta podcjenjuje i katolici, kršćani zapravo ne znaju što to znači. To je nešto zapravo našu vjeru, ajmo reći, oblikuje, daje nekako pravo ono značenje koje utvrđuje, koje je nekakav temelj zapravo naše vjere i koje, to je riječ koja potvrđuje zapravo sve ono što mi na kraju vjerujemo i što izmolimo i što zatražimo Boga i za što mu zahvalimo na kraju dana.
Često puta nam u ušima odzvanja ono amen, amen, vjerujem, jel tako? Pa da li taj naš amen i u razgovoru i u molitvi s Bogom, ali u nekakvim našim dnevnim aktivnostima, poslovima, stvarno znači da smo vjerni tome amen, da smo tu znači potvrdili i Božju blizinu i Božje prisustvo, ali biti i za onog drugog čovjeka koji je slika Božja, koji je stvarno znači neko koji isto traži taj naš amen kao odgovor.
Pa kao što je dobro rekao Filip, nekad evo samo tako kažemo tu riječ amen, ali kao što je rekla profesorica, to znači puno više. To bi zapravo trebalo značiti da za našu vjeru. To bi zapravo trebalo potvrđivati sve naše postupke kroz dan i kroz život, da zapravo mi živimo u vjeri, da mi sve što radimo prikazujemo upravo tom riječju našem Gospodinu.
Da, pa bih rekla da tom riječu zapravo i odajemo nekakvo strahopoštovanje i kao da vjerujemo svemu onome što Bog zapravo ima spremno za nas i kao da vjerujemo tom njegovom putu koji je za nas skrojio.
Amen je zajednički i nama i Židovima. Kad mi
čak i muslimanima, ako mogu
da,
reći.
Da, je. Znači, i kad mi zapravo izgovaramo taj amen, nekako mislim da je židovski narod nekad bio puno više vjeran, ono što smo mi uvijek naglašavali pojmu saveza s Bogom, osjećaj da su od Boga izabrani narod. Znači sad malo povezujemo sve ove naše današnje pojmove, a da mi nekako puno više ostajemo na površini toga svega, a sadržajno negdje duboko ne osjećamo tu povezanost i važnost onog što izgovaramo.
Pa dobro, mislim to nije ništa novo. Općenito sad u suvremenom društvu ljudi lako koriste riječi, opće izgubljena je ta neka važnost riječi, odnosno i ljudi ne stoje iza toga što kažu. Znači, nije to samo i u vjerničkom životu, to je jedan globalni problem.
Pa ja bih možda dodao da u stvari Židovi su i općenito druge vjere su uvijek bile malo rigidnije u tom pristupu vjeri i više ortodoksne od nas kršćana, pa da eto tako uvijek smo ih smatrali da oni više, da su više povezani s Bogom, da su oni u tom savezu, da su oni izabrali narod, a mi smo uvijek bili, vjerujemo u Boga, ali nikad nismo bili u smislu da stavljamo sebe odmah na drugo mjesto.
Da, evo, ja bih se volio nadovezati na profesoricu, jer govori o Židovima, evo, ja vjerujem da, to sam već jednom čak možda spomenuo, da ako želimo biti dobri kršćani, da moramo biti u početku dobri Židovi, jer, evo, Isus je bio Židovi, moramo, mislim, on je ispunjenje naše vjere, tako da ne trebamo ostati na tome, ali, evo, trebamo biti dobri Židovi i ja se divim toj, nekad, evo, toj vjeri, evo, oni stvarno vjeruju svakoj riječi koja je napisana i... Ja ne vjerujem svakoj riječi koja je napisana, evo ja kao vjerujem, ali zapravo ne vjerujem, evo, a to me nekako baš dira da su oni mogli, a ja se ovako, ne znam, u ovom današnjem vremenu ne mogu povjerovati toj riječi, ne znam.
Ne možemo, znaš, Robine, vjeru mjeriti, ne možemo mjeriti i reći Židovi više vjeruju, istina, ja istina, manje da, vjerujem, na koncu ti još uvijek itekako rasteš u svom vjerničkom duhovnom putu, znači puno je toga još za prihvatiti i shvatiti, sve to nekako dođe s godinama i sa nekakvom duhovnom mudrosti, ali velim, mjeriti da li mi vjerujemo ili netko drugi vjeruje više, to je teško odrediti.
To, da. Dobro, da, ali Židovi su i narod i vjera, mislim, to je njima u svaku poru društvu, evo, uvučena vjera, tako im je cijeli sistem strukturiran, pa naravno da onda oni izgledaju kao neki veliki vjernici.
Možda kad sam govorio o Židovi, sam se više nekako htio referirati na tu nekakvu prvotnu crkvu možda, ili tako mi se čini, barem evo, kroz poslanice, evo, kao da je nekako onako živa vjera i evo, imaju neku gorljivost za riječ, evo, a
To su naše prve kršćanske zajednice, to da, to možemo pomalo onako i kao uzor i kao nešto čemu svi težimo, znači vratiti se da cijelim bićem po cijenu i vlastitog života zapravo budemo uz Krista i ne odustajemo, znači, od onoga što Krist od nas traži, a traži i zabranjem od svakog od nas nešto.
Evo, ja bih se nadovezala upravo tako, riječ. Riječ je mala stvar, a kao što smo rekli u prvom dijelu naše emisije, svetost je o malim stvarima. Pa evo, možda ne moramo odjednom razumjeti cijelo Sveto pismo. Krenimo od jedne riječi, krenimo pomalo, ne moramo čitati sat vremena svaki dan. Krenimo od 5 minuta, evo, neki mali dio, pa malo razmatrati o tome, malo promisliti što nam je zapravo Bog htio poslati kroz taj mali dio u Bibliji.
E sad, želim te hvatati za riječ, ali ne znam, meni riječ nije mala stvar. Evo, Isus je utjelovljenje riječi. Ali dobro, slažem se s time što si rekla, možda mislimo riječ u drugačijem smislu. Evo, ali to je riječ je skroz druga, jedna velika, ogromna tema. Koja, jer evo, Bog je riječu stvorio nebo i zemlju, evo, Bog je riječu stvorio tebe i mene, evo, i Bog je riječu tebe i mene pozvao i riječ, amen jest riječ, tako da evo, za mene je riječ jedna ogromna stvar, tako da
Govorili smo o pojmu izabranja, govorili smo o pojmu amen. Moji maturanti su sada imali priliku, evo, prvi puta u svom životu kao građani, znači države Hrvatske, kao kršćani, ispuniti svoju i građansku i kršćansku dužnost, dati svoj glas na izborima, glas onima koji možda, kako smo vidjeli u ovim predizbornim danima, se i nisu najbolje svi držali svojih riječi, evo, ajmo se sad svi malo poigrati sa tim pojmovima, ali ste evo osjetili što znači sudjelovati u tom demokratskom životu, znači dati kao građani neku svoju riječ, nešto što vi smatrate da je dobar odabir, pa kako ste se osjećali, evo, onako najiskrenije u tim svojim godinama, evo.
Pa da, evo, svi smo došli do tog vremena kad trebamo ispuniti tu građansku dužnost našu, dat glas onome koji vjerujemo da će najbolje napred za Hrvatsku i najbolje, mislim da su svi u ovom periodu gledali na onog ko će ih najbolje predstavljati u smislu i kulture kako se izražavaju i svega, i da su mladi pokazali, iako možda neki misle da su suprotno glasali, da mladi znaju kome bi trebali dati svoj glas i kome vjeruju.
Jesu li se mladi odazvali na izbore? Je li vas, evo, gledate po svojim vršnjacima iz razreda škola, to je zapravo ogroman broj maturanata?
Pa ja bih rekla da jesu. Mi baš kad smo komentirali dan prije, ono, baš je bilo gusto i to u razredu, tako da mislim da zapravo mladi su dosta pridonijeli ovogodišnjim izborima.
Pa mislim, naravno, da je dobro da mladi izlaze na izbore, da se napokon razvija demokracija. Meni to ništa nije novo, ja od malena su mene uvijek roditelji na svake izbore vodili kad bi išli glasat. Ja sam već u drugom razredu osnovne, točno se sjećam kad su nas pitali šta želite biti u životu, ja sam rekao političar. Politika je život, život je politika i sve oko nas je politika i to ljudi moraju shvatiti. I moraju shvatiti da mi kao kršćani nismo pozvani na nikakve ekstreme, da Hrvatskoj ne treba niti crna, niti crvena Hrvatska, već jedna pravedna, europska, tradicionalna Hrvatska, i da se slažem se s tim što je Franko rekao, mislim da mladi Hrvati, općenito Hrvati, nisu išli ni na jedan ekstrem, već su išli u tom pravom europskom konzervativnom putu.
Evo, ja bih samo dodao da većina ljudi koje znam, tj. Ne znam nikoga tko nije, koji je mlad, ima pravo izaći na izbore, a da nije izašao glasat.
A tko vas je usmjeravao? Ko vam je nekako davao smjernice? Jako su se ljutili na svećenike u crkvama koji su nekako davali ljudima smjernice, nikakve druge, nego samo upozoravali ljude da trebaju glasati u skladu sa svojim kršćanskim svjetonazorom. Ko je vama dao smjernice? Da li je to nešto što ste razgovarali sa svojim roditeljima, sa svećenicima u župi, sa vršnjacima?
Pa mislim da, ovo će vas možda malo iznenaditi sve, ali mislim da mladima najmanje trebaju te smjernice, da smo mi najviše slušali sebe i ipak koliko god jesmo mladi možda nemamo životnog iskustva, ali ipak nešto znamo i evo i u školi učimo, imamo predmet politika i gospodarstvo, tako da smo dosta informirani, a i u doba ovih društvenih mreža i interneta sve se može pročitati, vidjeti ko se za što zalaže i odlučiti sam.
Da, baš sam htjela reći da znam dosta primjera, ono, kad bi nekom od mojih prijatelja, na primjer roditelji, pričali o jednoj stvari za kog treba glasati, oni bi baš otišli na suprotnu stranu, tako da mislim da smo svi tu dosta zdravorazumski, da znamo odlučiti sami za sebe i za svoje potrebe, ajmo tako reći.
Da, točno to, ja mislim da je jako zapravo i negativno da roditelji, svećenici ili bilo ko utječe na mlade i glasanje, jer se tako ne razvija neko njihova svijest o demokraciji. Ja mislim, pa makar bi izabrali loše, da izaberu po svojoj svijesti, jer bolje da imamo u budućnosti glasače nego da ih sad natjeraju pa više nikad ne izađu na izbore.
Pa dobro, ne znam, ja bi se složio tu po svojoj svijesti. Evo, onda po svojoj svijesti mi smo najpametniji, pa ti ne treba Boga. Tako da morao bi reći da imaju stariji nekakvu kredibilnost u tome. Ali ovo ja nisam znao za koga glasati, ja ne pratim baš previše politiku i ali evo, sa raznih strana sam čuo da je to moja dužnost, evo, pa su me podsjetili ovim citati iz Biblije kad kaže Isus, pokorite se svakoj vlasti, i kaže, daj carevo, a Bogu Božje. Evo, pa ipak sam izašao na izbore, evo, i vjerujem, evo, pozivam mlade inače da se odazivaju na izbore, jer to stvarno jest naša dužnost.
Evo, ja ću ovu našu današnju emisiju završiti ne sa amen, završit ću je sa slušajte, osluškujte ono gdje nas Bog zove, budimo izabrani kao što su rekli naši mladi, od onih malih do ozbiljnih velikih životnih stvari. I evo, govorili smo puno o riječima, odvojite nekoliko riječi molitve, nekoliko riječi čitajući, meditirajući nad onim što kaže Sveto pismo, i srdačno vas sve pozdravljam do naše sljedeće emisije.
Gdje god da me nose Bog i sudbina, vratit ću se ja do svog izvora. Što god imaš, ništa nemaš osim imena, na kraju vremena čeka istina.
neke planine